pois sen ter coñecemento directo neste asunto e tomando con cautela todo expresado por parte da prensa, remitimos solicitudes ao Instituto Geográfico Nacional coa fin de coñecer as pretensións exactas do Principado de Asturias nesta cuestión, así como o fundamento no que as basea. Tamén diriximos escritos á Consellería de Cultura, á Real Academia Galega e tamén á Subdelegada do Goberno en Lugo, porque non entendemos a necesidade de reabrir este debate nestes momentos, máis cando o Instituto Geográfico Nacional xa o deixou moi claro no seu informe do ano 2008. É dicir, a Ría de Ribadeo é un ben común, tanto de asturianos como de galegos, non é máis dunha beira que da outra e debe unirnos en lugar de afastarnos. Pero vémonos na obriga de defender e de facer defender novamente a oficialidade do topónimo da Ría de Ribadeo como único válido por todas as razóns que a historia desde séculos atrás avala e que todas as rías en Galicia, en Asturias, no Cantábrico, levan o nome da poboación histórica máis importante. Non é Ría do Verdugo, senón Ría de Vigo. Non é Ría do Landro, senón Ría de Viveiro. Non é Ría del Navia, senón Ría de Navia. E non é Ría del Sella, senón Ría de Riba de Sella. E, polo tanto, non é Ría de Leo, senón Ría de Ribadeo. Desde logo, quen está a promover de novo este enfrontamento interesado deberá promover máis a resolución dos problemas que hoxe ten a ría, como os altos niveis de coliformes provocados pola falta de saneamento integral, especialmente pola banda asturiana.